U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro, 6:18, počinje jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stiljković i zajedno sa Đorđem Radosavljevićem i Žarkom Bovanom pravit ću vam društvo sve do 9 sati. Pripremili smo za vas baš mnogo zanimljivih informacija, imat ćemo dosta uključenja u naš program, pripremili smo i nekoliko zanimljivih priloga. Najavit ćemo jednu sjajnu predstavu, spektakl, ne znam kako to danas zovem, koja će se tokom vikenda odvijati u Beogradu, ali i neke događaje koje će se dešavati u Novom Sadu i Nišu, a i u nekim drugim gradovima u Srbiji. Danas je pred nama još jedan topao dan, ali još jedan u kome postoje šanse za popodnevne pljuskove. Uskoro ćemo čuti i vremensku prognozu, kao i pregled stanja na putevima kroz našu zemlju. Budite zbog toga uz nas.
Ja bih tebe rado zvao, u glavi mi radi crt, zato što sam rado znao kome sad piješ krv. Radio sam ko konjina, borio se kao lav, da bih posle par godina na drljo ko žuti mrav. Znam da nove žrtve imaš i ne znam tvoj novi broj. Nije meni žao para, žao mi je što nisam tvoj. Znam da nove žrtve imaš i ne znam tvoj.
Temperature u Srbiji prilično su ujednačene ovog jutra, kreću se u intervalu od 16 do 21 stepen, najtoplije u Beogradu i Valjevu gde je 21, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 19, u Nišu 18 stepeni, najsvežije je sa 16 u Požegi i naravno u planinskim krajevima u Sjenici je 12. Tokom dana danas vreme će biti slično kao danas, s tim što, kao što rekoh, slično kao juče, izvinjavam se, s tim što će postojati i uslovi za popodnevne pljuskove, najviše dnevna biće negde između 26 i 30 stepeni. Ovakvi vremenski uslovi neće uticati na zdravlje i raspoloženje, ali na raspoloženje vozača mogli bi da utiču gužve koje se očekuju i danas, a i naredna dva dana, vikend je pred nama, danas verovatno malo manje gužve nego sutra i preksutra, ali da čujemo konkretnije informacije od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila shodno kraju radne nedelje očekujemo tokom dana na svim važnijim putnim pravcima, a posebno na koridoru 10 kao i na putevima prvog reda koji vode ka Crnoj Gori. Zato savjetujemo vozačima da imaju više strpljenja i tolerancije kao i međusobnog poštovanja u vožnji, a posebno ukoliko naiđu na zastoje. Talas pojačanog saobraćaja u danima vikenda koji nam predstoji može izazvati duža zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno vrijeme zadržavanja za putnička vozila je do 30 minuta na našim graničnim prijelazima, ali podsjećamo da je stanje često promjenjivo. U satima pojačanog saobraćaja savjetujemo da koristite manje opterećene granične prijelaze, a to su Kelebija i Bački Breg sa Mađarskom, a samo za putnička vozila otvoreni su i Horgoš 2, Bački Vinogradi, Đala i Bajmok. Alternativni granični prijelazi za Hrvatsku su granični prijelaz Šid i granični prijelaz Bačka Palanka. Zato ukoliko planirate putovanje, savjetujemo vam da krenete pre ili posle vikenda, a ukoliko je neophodno baš u dane vikenda, onda koristite alternativne prijelaze i alternativne putne pravce. Zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo i aktuelnih radova na redovnim intervencijama, vozači moraju biti oprezni, a savjet je da se dobro informišu prije puta kako bi izbjegli deonice na kojima je smanjena propusna moć, pa su moguće i duže kolone i duže zadržavanje. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju na radove na autoputu između Jagodine i Ćuprije koji uslovljavaju usporen saobraćaj, kao i na dijelu puta od Niša do granice sa Makedonijom, gdje su i dalje u toku radovi na izgradnji južnog kraka koridora 10. Aktuelni su i radovi na potezu od Čačka ka Užicu koji mogu usloviti zadržavanja i od 30 minuta. A ukoliko ste koristili i najmanju količinu alkohola ili neku od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikada odlučiti za upravljanje vozilom, jer najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobre procjene, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. Za sve savete ili informacije o prohodnosti puteva kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove, bila je tren, cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi čet, bacila je sve iz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas, a poslušaj, nek čuje Bog. U pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj, zauvijek neka nosi na srcu znak. Život je svjetan ona patila. Nek čuje Bog. Njoj, samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak. Život je svjetan ona. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi živit. Bacila je s meni strijepu, pošla u drugi svijet. Al noćas, ako slušam, nek čuje Bog. Pjesmi koju pjevam, njoj, samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan, ona patila. Nek čuje Bog. Njoj, samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak. Život je jedan, ona patila. Nek čuje Bog. Njoj, samo njoj.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Mokranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na uranku. Slušamo kako je kritika ocenila prvo izvođenje 1903. godine.
Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira Na uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Pogledi i studije, Portreti i drugi. Bio je predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
Pozorište se mijenja kao i život, sa životom, sa kulturom,
književnošću i umjetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspjesima, usponima i padovima.
27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaže i arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik nikakav, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavi.
Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studija iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Dobro jutro.
Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te pratim, ostalo s tobom da te ljubim. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Kaplja vode i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spreman na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nemam, moj hladni nebom ispod granja. Stavit ćeš glavu na moje grudi,
zato neću da te budim. La, la, la. Da te budi.
Talasanje.
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 U trećem nastavku serije o pregovorima o Kosovu obrađujemo 2011. godinu u kojoj se pregovaralo tehničkim pitanjima. Šta je tada govorila vlast, a šta opozicija? I šta dve strane govore danas, kada su se političke uloge obrnule?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić, Radio Beograd 1.
U središtu pažnje 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Egipta. Na šta nas obavezuje vekovno prijateljstvo. Gost emisije, ambasador Egipta u Srbiji, Amr Al-Guveili. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Eko. 50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Mizo 1 litar 69,99, banane kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj. Eko.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 41 minut. U Beogradu i Valjevu temperatura je 21 stepen i to su dva najtoplija grada u Srbiji. U Subotici, Somboru, Loznici i Sremskoj Mitrovici, kao i u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, okruglih 20. Novi Sad i Kruševac su jedini gradovi gde je 19 stepeni. U Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, Kraljevu, Ćupri i Nišu trenutno je 18, a u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju 17 stepeni. U Požegi je 16, a najsvežije ovog jutra u Sjenici sa 12. Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je temperatura i kakvo vreme prognozirano za danas.
U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne, samo tokom jutra na severu pretežno vedro. Duvaće slabi i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 26 do 30 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, nakon pretežno vedrog jutra, tokom dana promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, sa uslovima sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom posle podne. duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni veter. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
A dok je kod nas ovo leto vrlo neobično i kišovito, u nekim drugim evropskim zemljama jedno od najtoplijih u istoriji. Temperatura na aerodromu Heathrow kod Londona juče je dostigla 34,9 stepeni, što je bio i zvanično najtopliji dan u Velikoj Britaniji ove godine. Inače, meteorološka služba predviđa da će ove nedelje u Britaniji biti postignute najviše temperature, a sa čak 70% verovatnoće predviđaju da će to biti rekordne temperature u julu. Prethodni rekordi zabeleženi su 2003. godine, kada je temperatura u jednom delu Engleske bila 38,5 stepeni. Kod nas u Srbiji bitno prijatnije leto, mada ove česte smene sunca i kiše ne prijaju baš svima. Ima danas jedan tekst o tome i u Blicu, ali uskoro ćemo prelistavati jutarnju štampu, pa ostanite uz nas.
Yeah.
U 13 minuta do 7 sati, kao što sam najavio, prelistavat ćemo malo jutarnju štampu i videti o čemu sve pišu i novine, ali i brojni domaći internet portali. Počinjemo od Blica, koji kao i svi drugi domaći mediji izveštava o pregovorima Beograda i Prištine u dosta opširnom tekstu, navodi se između ostalog i sledeće. Inače, tekst je pod naslovom i Priština se sprema za gorke pirule. Albanci se spremaju za bolne kompromise. Trump i Putin dogovorili se o podeli Kosova. Haradinaj i Pacoli traže da Srbija stopira lobiranje za povlačenje priznanja nezavisnosti. Ovo su samo neki od naslova koji su u poslednjih par dana pojavili se u medijima na Kosovu. Poslednjim istupima u medijima predsednik Kosova Hašim Tači sam je nagovestio takav rasplet. Za samo nekoliko dana održao je više konferencija za medije na kojima je govorio o finalnoj fazi pregovora, teškim sastancima sa Aleksandrom Vučićem, ali i o bolnim kompromisima koje će Priština morati da napravi, piše između ostalog Blic. Koji su to bolni kompromisi i koga će više boleti? Prištinska gazeta objavila je da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dala zeleno svetlo za opciju podele Kosova. Između ostalog stoji u ovom tekstu. A novosti, pod naznakom novosti saznaju, donose tekst koji zauzima i najviše prostora na naslovnoj strani. Naslov kaže, brišu nas sa spiska rizičnih država, doduše sa znakom pitanja. Srbija bi uskoro mogla da bude skinuta sa liste visoko rizičnih zemalja kada je reč o pranju novca i sigurnosti poslovanja, a na koju smo uvršćeni u februaru ove godine, saznaju novosti. Prema našim informacijama, na sastanku premijerke Ane Brnabić sa američkim ministrom financija Stevenom Mnuchinom, održanom u sredu u Vašingtonu, jedna od ključnih tema upravo je bio i poslednji izveštaj Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca, a u kojem je Srbija uvrštena među države koje su stavljene pod pojačan nadzor. Kada ovo telo stavi državu pod monitoring, to može da dovede do teškoće u plaćanju ka inostranstvu i iz inostranstva, odnosno da oteža poslovanje kompanija. Srpske vlasti su još pri objavljivanju izveštaja u februaru poručile da su ispunile preporuke tog tela i da je usvojeno 6 sistemskih zakona protiv pranja novca i terorizma, navodi se u tekstu novosti. Sve novine ovog jutra pišu i o reakcijama na više nego sramni tweet potpredsednice Skupštine Vjerice Radete. Politika donosi centralni naslov o toj temi na naslovnoj strani. Inicijativa za smenu potpredsednice parlamenta, naslov kaže, komplikovano, ali izvodljivo. Neprimereni tweet poslanice Srpske radikalne stranke Vjerice Radete povodom smrti Hatidže Mehmetović, predsednice Udruženja Majke Srebrenice, najoštrije su osudili svi u Srbiji, od predsednice Srpskog parlamenta Maje Gojković preko političara do običnih građana. A poslanici DS-a pokrenulo su juče zahtev za njeno razrešenje sa funkcije potpredsednika Narodne skupštine. Razrešenje tehnički nije teško izvodljivo, ali je politički poprilično komplikovano, budući da se potpredsednici po nepisanom pravilu koje se do sada uvek poštovalo, biraju konsenzusom svih poslaničkih grupa. Između ostalog, navodi politika u svom tekstu. A politika donosi i tekst pod naslovom Izbog rupe u Blatobranu ponovo na tehnički pregled. Novi pravilnik ponovo je na meti nezadovoljnih vozača, piše politika. Ne toleriše se ni neispravnost brisača, ali ni dubinska korozija, navodi se u tekstu. Da je novi pravilnik o tehničkom pregledu vozila na meti mnogih vlasnika automobila, svedoče i brojne komentari na vest da je u Požegi jedan građanin zapalio svoju Dačiju jer zbog navodnog sitnog kvara nije prošla kontrolu. Podržimo svi ovog čoveka i zapalimo svoje automobile. Po ovom zakonu o tehničkom pregledu neće proći ni najnoviji Audi koji upravo silazi sa proizvodne trake. Kao i uvek, sirotinja strada. Polako, tek je počelo. Samo su neki od komentara čitalaca politike revoltiranih pravilima koja se primenjuju od 5. jula. A o pomenutom slučaju paljenja automobila u Požegi piše i Blic, koji kaže da je jedan kamenorezac osumnjičen da je na tehničkom pregledu zapalio svoj automobil. Tokom saslušanja on je negirao da je vozilo polio benzinom i zapalio upaljačem. On je rekao da je do požara vjerovatno došlo zbog cigarete koju je pušio u tom trenutku i isparenje benzina koji se prosuo po auto, ali kaže da nije kupio benzin da bi auto zapalio, već da mu je bilo potrebno gorivo za testeru. Inače, u pitanju je čovjek koji je ranije osuđivan zbog nasilničkog ponašanja. Očevici kažu da je ušao u zapaljeno vozilo, izbacio menjač iz brzine i potom pustio da auto ide niz ulicu. A novosti pišu i da je vlada Srbije donela odluku da uputi humanitarnu pomoć Grčkoj u vrednosti od 200.000 evra za saniranje štete nastale posle katastrofalnih požara koji su pogodile ovu državu. Članovi vlade izrazili su žaljenje zbog ogromnog gubitka ljudskih života i velike materijalne štete nastale usled katastrofe koja je pogodila nama prijateljsku Grčku, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. A u tekstu o kome sam pre nekoliko minuta pričao u Blicu, navodi se da dosta građana teško podnosi ove vremenske prilike koje imamo u julu u Srbiji. Naslov teksta kaže: za bolove, vrtoglavicu i gušenje krivo promenljivo vreme. Smena kišnih i sunčanih dana, osetni skokovi temperature kao i velika vlažnost vazduha nepovoljno su se odrazili na mnoge ljude, a pogotovo na hronične bolesnike. Zbog svega toga ekipe hitne pomoći širom zemlje imale su pune ruke posla, piše Blic. Samo je beogradska hitna pomoć tokom 24 sata imala čak 1682 poziva, dok u hitnoj pomoći u Subotici kažu da znatno više posla u odnosu na prethodni period imaju poslednjih 5 meseci, ali i poslednjih dana. Prosečan broj intervencija je više od 1000 za mesec dana, navode u Subotici. I stručnjaci se slažu da su najverovatnije vremenske prilike uzrok svemu tome. A Blic piše i o novoj uredbi koja je donela probleme sa naknadama za porodiljsko. Naknadu za jul porodilje će dobiti od 20. do 25. avgusta, skoro mesec dana kasnije nego po starom zakonu, saznaje Blic i navodi šta je sve od dokumentacije potrebno za otvaranje, odnosno za produženje porodiljskog odsustva. Po novom zakonu rok za izdavanje rešenja je 2 meseca, pa bi trebalo da trudnice predaju sve papire već po ulasku u 7. mesec da bi izbjegle ovu situaciju. O sličnoj temi pišu i novosti pod naslovom "Razvod ne treba da stopira dodatak". Dete ima pravo na novac koji treba da ide roditelju kod koga boravi. Ukoliko roditelji odluče da se raziđu, a njihova deca primaju roditeljski dodatak, isplata će se obustaviti sve dok se postupak ne završi, predviđa član 24 Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Prema mišljenju pravnika, ovakvom zakonskom normom majke koje su u postupku razvoda stavljaju se u izrazito nepovoljan položaj. Većina je saglasna da je zakonsko rješenje moglo biti drugačije formulisano i da bi isplatu trebalo nastaviti i u takvim situacijama. I još dve zanimljivosti sa sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs. Jedna kaže da je u Kolumbiji narkokartel ucenio glavu policijskog psa na 70.000 američkih dolara. Ovaj policijski pas, koji se zove Sombra, a otkrio je rekordnu količinu narkotika u Kolumbiji, premešten je iz bezbednostnih razloga. Obaveštajni izvori upozorili su da je Urabenjos ucenio, narkokartel Urabenjos, ucenio glavu šestogodišnje ženke nemačkog ovčara nakon što je ona pronašla skoro 10 tona kokaina te bande. Zaista, vest zvuči potpuno neverovatno. A vrlo verovatna je jedna druga priča, koja takođe ima svoje mesto na sajtu rts.rs. Počelo snimanje srpsko-kineskog filma Bekstvo iz Beograda. Snimanje je počelo juče, a u brojnoj ekipi je dosta glumaca iz Kine, a glavnog negativca glumi naš poznati glumac Dragan Mićanović. On je rekao da je imao sreće da do sada već 3 puta bude u Kini. Bio sam tamo kao član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta i nadam se da će našim kolegama iz Kine biti makar upora dobro kao što je nama bilo u Pekingu i Šangaju, rekao je Mićanović. On kaže da se raduje što radi sa kolegama iz Kine. Vidjet ćemo kako će ispasti film Bekstvo iz Beograda ili na engleskom Belgrade Escape. Radnja filma je zanimljiva, bar tako zvuči. Protagonista je Shou Siao, ratni veteran i nekadašnji član mirovne misije, koji već 20 godina živi u Beogradu i radi kao noćni čuvar u Muzeju savremenih umetnosti. Film prati njegov pokušaj da se izvuče iz kockarskih dugova, ali i razvoj odnosa sa ćerkom. U tom smislu film predstavlja miks žanrova akcije, komedije i melodrame. Još je minut do 7 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda u 7:45 i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a zatim mi nastavljamo naše druženje. Ostanite na ovim talasima.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u septembru obratiti javnosti povodom Kosova, komentarišući najnovije izjave zvaničnika iz Prištine da podela nije opcija jer je Kosovo malo i ne može da se deli. Predsednik kaže da nam podelu niko i ne nudi. Ponavlja i da demografija nije na našoj strani i da su mu jasne namere Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja. Oni su motivisaniji od nas Srba da štite ono što smatraju svojim. Čini mi se i mislim da imamo dobru priliku da ne izgubimo sve, već da nešto dobijemo, rekao je Vučić. Srbija ima velike interese da razvija svestranu saradnju u svim oblastima sa Izraelom, rekao je predsjednik Vučić posle razgovora sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom, koji kaže da je ponosan što je prvi izraelski predsjednik u Srbiji. Vučić je naglasio da je naša država jedna od zemalja u kojima gotovo da ne postoji antisemitizam i zahvalio se što Izrael ne priznaje nezavisnost Kosova. Dvojica predsjednika prisustvovali su u Zemunu imenovanju jedne ulice po ocu moderne države Izrael, Teodoru Herzlu. 3 dana nakon požara koji su u Grčkoj odneli 83 života, severno područje Atine je poplavljeno usled snažne oluje. Vatrogasno-spasilačke službe primile su 140 poziva za pomoć i ispumpavanje vode iz poplavljenih kuća i poslovnih objekata. Nevreme je pogodilo i Halkidiki i Tasos. Vlada Srbije uputiće Grčkoj 200.000 evra humanitarne pomoći. pakistanski političar, bivša zvezda kriketa Imran Khan, proglasio je pobjedu svoje partije na parlamentarnim izborima, obećavši novi Pakistan. Pakistanska izborna komisija još nije objavila zvanične konačne rezultate, ali prema projekciji više televizijskih stanica, njegova stranka Tehrik-e-Insaf osvojit će oko 120 od 270 mandata u parlamentu. Naši vaterpolisti plasirali su se u finale evropskog šampionata u Barceloni, pošto su u polufinalu savladali selekciju Hrvatske rezultatom 9-7. Ovo je četvrto uzastopno evropsko finale za Delfine, koji će za titulu prvaka igrati protiv Španije. Meč se igra sutra u 22 sata i 15 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Odigrane su i utakmice drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan je u Beogradu savladao litvanski Trakai sa 1-0. Spartak je na svom terenu pobedio Spartu iz Praga sa 2-0, a Radnički je poražen u Tel Avivu od Makabija sa 2-0. Revanš mečevi igraju se za nedelju dana. Promenljivo oblačno i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Folder Srbija.
Srpski za strance.
Hvala.
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 Da, ne, hvala.
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 Srpski jezik, drugi po milozvučnosti u Evropi, odmah posle italijanskog, a pre francuskog, mnogima je veoma težak. Peva, peva, pa tek zaškripi. Opskrbljen, čvrst, prs, svrdlo, crn, grm, drn, vrh. Kao da hoće da opomene da su Srblji teško živeli, bili prinuđeni da pište i šište.
Daj mi pljesku sa lukom.
Daj mi
pljesku.
Daj mi pljesku. Daj mi pljesku.
Naročito su teški za izgovor glasa Đ kao Đeram, Ć kao Ćeramida, Ž kao Žirafa, Š kao Šušketanje, S kao Susam, Z kao Zumbul, L kao Ljuljaška, Nj kao Njokalica. Zamislite stranca kako pokušava da izgovori pod predstolo naslednikovićevica. Pod predstolo naslednikovićevica. Evo jednog u komšiluku kako se muči sa rečenicom. Cice Crcvarića, klinci. Daca, doc, ceca i caca cijuknuše biciklicama na pecanje. A kad stranci isture malo jezik ispred zuba, počnu da šuškaju kao da se nešto tajno domuđavaju. Ćuti čerčice, sad će čača stići sa požarevačke čačalice, sad će vapčićima i čačkalicama iz Ćurčića dučćančića i... Šta je ovo? Ćuti ćerčice, sad će ćaća stići. Ćuti ćerčice, sad će ćaća stići sa požarevačke čačalice, sa ćevapčićima i čačkalicama iz Ćurčića dućančića. Pa ćemo se ćučoravo vući limčiću.
Da, ne, hvala.
Strancima glas Đ izgleda nešto lakši, ali nemoćno zastaju pred sljedećom rečenicom. Kad Đurđinin rođak Đorđe Đinđić dođe iz Đevđelije, on donese Đinđuve i Minđuše.
Today we teach you Serbian. Why? Because everyone needs to know a language other than English.
Izgovor glasa čuje za strance još lakši. Samo probajte, čiča Čeda Čupčilić reče da je o toj čučačku trčao prema čamcu gde su čučala četiri čudna čupava čovečuljka.
A sad nešto!
Sasvim novo!
Sasvim novo!
Živo slovo! Dž!
Gegucavi i geđavi džambas Džafer Amidža, pored džezve kafe i filđana, džonja u budžaku, džadžića u džerice, uz dževu džandrljavih dživđana na odžaku. Malo je teže mešati dž i dž. Dževdželijski džačići uprtili džačiće sa džinđuvama kujundžije Đorđa Džadžića, pa dižu dževu kao dživđani na džurđevdan. Kad to čuju, slušaoci postanu veoma uzbuđeni. Postane nemoguće vruće kad momčić dođe kući i traži voče.
I'm going to teach you some useful phrases. Please, repeat after me. Good morning.
Dobro jutro.
Tekst Dobrivoje Stanojević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Budu
7 je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji i dalje su manje više slične kao i u prethodnom satu, uglavnom za stepen više. U Beogradu je doduše i dalje 21 stepen, toliko je i u Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru i u Subotici. Najtopliji grad je Valjevo sa 23 stepena. U Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci je 20 stepeni, u Zaječaru, u Ćupriji, Kruševcu i Negotinu, kao i u Kikindi 19, a u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Kuršumliji i Kraljevu 18 stepeni. 17 je u Vranju i Požegi. Danas tokom dana biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni, a najviša temperatura između 26 i 30 stepeni. Loše vremenske prilike uticale su nepovoljno i na održavanje brojnih festivala i sajmova u Srbiji kojih ima tokom celog leta. Mi ćemo neke od njih najaviti i u narednih 15-20 minuta. Vrlo zanimljiv vikend što se toga tiče jeste pred nama. Imamo brojne manifestacije koje možemo da vam preporučimo: Gejzerske noći u Sijarinskoj banji, Sajam Dunava na Golubcu, Međunarodni limski biatlon u Priboju, Dani borovnice na Koponiku, Muzički festival Overload u Vladičinom Hanu, samo su neki od tih događaja, a prvi kojim ćemo se malo opširnije pozabaviti jeste Sajam Dunava koji počinje danas i traje tokom vikenda u Golubcu, a tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Milan Bogojević, direktor turističke organizacije Golubac. Dobro jutro, gospodine Bogojeviću.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Šta je sve pred vama i pred onima koji dođu u Golubac? Šta ste im to pripremili?
Pripremili smo bogat program. Plašim se da vaša emisija ne bi imala vremena za sve. Očekujemo samo lepo vreme. To je ono što nas u ovom trenutku malo brine. Ostalo je spremno. Imamo trodnevni program. Imamo tri izuzetna koncerta. Sigurni smo da će to biti kako treba. A od ostalog imamo etno sabor, imamo Zmajeve dečije igre, tu su nam jedriličari tradicionalno svake godine, jutro ispraćamo regatu reka sa preko 30 brodova. Tradicionalno i uvek je centralni događaj kuvanje riblje čorbe, to je događaj koji je ove godine postavljen u subotu popodne. Za sad imamo 120 prijavljenih takmičara, plašimo se da će ih biti više, ali rešit ćemo to na neki način.
Neka ih bude, siguran sam da će biti zainteresovanih za degustaciju riblje čorbe.
Imamo degustaciju riblje čorbe za sve posetioce besplatno, naravno kuva se za građanstvo, tako da kogod bude došao moći će da proba riblju čorbu bez ikakvih problema. A ako imamo nešto kvalitetno da ponudimo, onda je to riblja čorba.
Da, u to smo sigurni. A pomenuli ste i vrlo kvalitetan muzički program, pa hajde da ga najavimo.
Reći ću vam, danas nam je gost Miloš Radović, solista RTS-a, čovjek sa izuzetnim glasom. Sutra nam je u centralnom delu Dejan Petrović i Big Band, a u nedelju nam nastupaju Kiki Lesendrić i Piloti.
Gospodine Bogojeviću, kakva je atmosfera ovih dana u Golubcu? Osjeća li se ta predsajamska groznica, ako smem tako da kažem?
Osjeća se, verujte, već ima turista, imamo mali problem sa smeštenim kapacitetima, jer Golubac je malo mesto sa 1500 stanovnika, imamo ekspanziju u otvaranju novih objekata, novih kreveta, međutim plaši se da ove godine neće biti dovoljno. Tako da ljudi koji su planirali da dođu već su zvali i već su obezbedili smešte na neki način. Ali svakako svi su dobrodošli, svi mogu da se jave turističkoj organizaciji i da pokušamo da smestimo sam taj narod i da budu zadovoljni. Šarena je ponuda i sigurno će svako naći nešto interesantno.
A imaće u čemu i da uživaju s obzirom na to da je i tvrđava renovirana i da zaista sada onako u punom sjaju poziva turiste?
tvrđava još nije definitivno završena, međutim ovaj deo koji je završen već nam je napravio bonus. Imali smo i prošle godine jako veliki broj posetilaca i svakodnevno nas obilaze ljudi iz Srbije, iz inostranstva, tako da ja ne verujem da postoji možda 1% ljudi koji dođu do Golupca, a da ne odu do tvrđave.
Da, to je zaista vredno videti. Hvala vam na svim ovim informacijama, gospodine Bogojeviću, i želim vam uspešnu manifestaciju i dobro vreme, a izgleda da će biti tako.
Hvala vam najlepše. Pozdrav.
Doviđenja i prijatno. Bio je to Milan Bogojević, direktor turističke organizacije Golubac. Tamo se od danas do nedelje održava sajam Dunava. Čuli ste, vrlo zanimljiv program, pa ukoliko imate vremena, možda možete da svratite i do tamo. 7 je sati i 18 minuta.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na prozoru starih žalusina, sa cvećem u ramu kao na slici, što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Niko otvoriti neće u kući
7 je sati i 23 minuta. Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji kreću se između 18 i 23 stepena, a tokom dana bit će negde i do 30. Međutim, opet su najavljeni mestimični pljuskovi sa grmljavinom i kiša danas tokom dana, a koliko vidim, tako će biti i za vikend. No, dobro, to nas neće omesti u nekim planovima, siguran sam, a pogotovo ne utiče ovo vreme u Srbiji na igru vaterpolista, koji doduše nisu u Srbiji, nego su u Španiji. Siguran sam da osjećaju podršku iz naše zemlje. Vaterpolisti su uspjeli da se plasiraju u finale prvenstva Evrope po četvrti put za redom. Imaće priliku da brane titulu osvojenu pre dve godine u Beogradu. O tome ćemo da popričamo uskoro u našem programu. Mogu samo da vam šapnem ovako desetak minuta napred da se pripremite da nam se javljate na naše dobro poznate brojeve telefona, ali o tom potom. Imamo pre toga, nadam se, još malo stvari, to jest još neke stvari koje želimo da podelimo sa vama, samo ukoliko uspemo da dođemo do osobe koja je planirana da nam se uključi u program. Zato budite i dalje uz nas.
kako živeti punim plućima i posle odlaska u penziju.
Da nađu neki hobi koji nije vezan za obavezu, za neki težak rad, koji će da im daje neko zadovoljstvo, da li je to slika, pesma, da li je to crtež, i da na malim pozitivnim reakcijama svog okruženja postižu lepotu svog dana.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Mizo 1 litar 69,99. Banane kilogram 89,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Pre utakmice, nije bilo ni 11, to je bio totalno amaterski klub. Da smo čekali 15 minuta da se oni skupe i na kraju smo igrali tako traljavo i loše da je bilo nerešeno 1-1 i na penale smo izgubili.
Gost, fudbaler Vasa Pušibrk. Nedelja, 29. jul od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Tačno je 7 sati i 30 minuta, nije prošlo pa ni 10 sati od pobede vaterpolista Srbije nad Hrvatskom juče u polufinalu prvenstva Evrope koja se igra u Španiji. Na licu mesta je i naša koleginica Snežana Pantović, pa da je čujemo.
Vaterpolo reprezentacija Srbije boriće se u subotu za zlatnu medalju na šampionatu Evrope u Barceloni sa domaćinom Španijom. Španija je u duelu punom preokreta savladala u polufinalu Italiju sa 8-7. Srbija je takođe pred punim tribinama u jednom teškom meču pobedila u polufinalu sjajnu Hrvatsku sa 9-7. Tri gola za srpski tim postigli su Mandić i Čuk, po jednom su bili precizni Jakšić, Prlinović i Mitrović. Najistaknutiji pojedinac bio je golman Branislav Mitrović, ali definitivno čestitke celom timu i stručnom štabu. Finale na prvenstvu Evrope u Barceloni igraće se u subotu od 22:15, a rivali će biti Srbija i Španija.
Selektor Dejan Savić izjavio je da je utakmica bila iscrpljujuća do krajnjih granica. Svi igrači ističu da je Srbija igrala odličnu odbranu, a danas svi mediji pišu i o udarcu koji je primio kapiten Srbije od očigledno isfrustriranog hrvatskog reprezentativca kojeg je onako otvoreno i vrlo neskriveno udario pesnicom u glavu, zašto je posle zasluženo i kažnjen. A ovaj prilog i ovaj uspeh vaterpolista samo su uvod u nešto što sledi.
Pitanje jutra.
A naše pitanje za sve vas jeste pre svega kako komentarišete ovaj uspeh vaterpolista koji imaju priliku da četvrti put za redom postanu prvaci Evrope. Prethodno su to bili 2012. 14. i 16. godine, 2016. ovde u Beogradu. Sada će igrati protiv domaćina Španije, što će biti samo otežavajuća okolnost. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. A voleo bih da pored uspeha vaterpolista prokomentarišemo i nešto drugo vezano za sport, zbog čega nam je i dalje fudbal glavni sport, a zašto vaterpolo skoro pa propada u našoj zemlji. Pre nekoliko meseci čudne su se stvari dešavale u vezi sa vaterpolo klubom Partizan i bazenom na Banjici koji je on koristio. Znamo da je Partizan dugo, dugo bio najtrofejniji vaterpolo klub u celoj Evropi i jedan od rasadnika uopšte reprezentativaca Srbije. Sećate li se možda Bečeja? Nekoliko godina za redom bili su prvaci Srbije, a boga mi i Evrope, pa se odavno u Bečeju više ne igra vaterpolo, tako je i u mnogim drugim gradovima u Srbiji. Zašto nam je to tako? Javite nam se na 3225299 i 3225099. Neko je već tu, dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, ja koristim priliku sada da vam se javim iz Sombora, iz grada u kojem je na prostorima ne samo Srbije, nego bivše Jugoslavije, počeo da se igra vaterpolo. 1907. godine. I naravna stvar, mi sa posebnim simpatijama pratimo uopšte naše vaterpolo i našu vaterpolo reprezentaciju, a ovo što su sinoć uradili, pa najkraće rečeno, to smo očekivali, verujte, mi imamo toliko dobrih vaterpolista da je prosto, bi bilo nam nekako čudno i da nismo sinoć pobedili, da ne budemo i po četvrti put prvaci Evrope.
Međutim, vi pomenuste da se već 111 godina vaterpolo, to jest pre 111 godina, počeo da se igra u Somboru, ima li ga i sada u Somboru, ima li gde da se igra?
Ima, naravno, to je sada na nekom nižem nivou. Somborci su inače bili tri puta prvaci Jugoslavije. One, znači, na prvom, drugom i četvrtom državnom prvenstvu su osvojili prvo mesto. Imali smo i u reprezentaciji i tada. Dakle, bilo je nekada, međutim, danas je situacija drugačija. Verujte, ako ja mogu da kažem, ja sam inače skoro 40 godina, ne skoro, nego 40 godina bio i sportski novinar. Dakle, kod nas je situacija takva da mladi žele više da idu u ove pojedinačne sportove. Znate, teško se opredeljuju za kolektivne. Vaterpolo je težak sport, vrlo težak. To mnogi verovatno ne znaju i zahteva jako puno fizičke snage. Evo, to smo sinoć imali prilike da vidimo. Znate, ako naši vrhunski igrači koji igraju u najboljim svetskim klubovima i kapiteni su tamo čak ekipa, pa su rekli da su bili iscrpljeni totalno i videlo se čak u četvrtoj četvrtini koliko su umorni. Pa šta da kažemo onda za neke koji su amateri?
Pa jeste, doduše, na drugom nivou igraju ipak oni, za razliku od reprezentativaca, ali jeste zaista naporan sport.
Eto, toliko.
Hvala što ste nam se javili iz Sombora, na vezi nam je još neko, dobro jutro.
Dobro jutro. Svakako, jesam uključen. Jeste,
sloboda.
Svakako da je vaterpolo izuzetno težak sport, međutim, treba imati u vidu, da budemo iskreni, ljudi koji su vodili vaterpolo zadnjih 50 godina su bili izuzetni ljudi, a su i vaterpolisti bili izuzetni ljudi. Vi nigde niste imali u svetu da je profesor univerziteta golman, na primjer Muškatirović, golman Partizana. To su bili ljudi koji su bili studenti, koji su radili, da niko ne shvati pogrešno, ima malo razlike i u publici i tako dalje. Narod voli masovne sportove, voli kad je 100.000 ljudi na stadionu i tako dalje. Međutim, vaterpolo je, zahvaljujući ljudima koji su se bavili vaterpolom, ja sticam okolnosti, znamo o Partizanu, dok je bilo to na Tašmajdanu, pre 30, 40 i 50 godina, sam učestvovao u tome, da su toliko bili odgovorni, toliko su vodili računa o svemu, da su imali ljude koji su pratili njih kao studente, pomagali im, pratili kao đake, početnike, išli na sastanke u škole, organizovali privatne časove, dakle, rad sa ljudima i ljudi koji su na čelu tog sporta moraju dati ovakve rezultate. Na sreću našu, ono što kažu Valjevska, ima more, nema, ima mornaricu, ali ima more. Mi ne imamo 1000 puta manje bazena od građana Amerike, Australije, Kanade, dakle razvijenih zemalja. Ali vidite, talenat, volja i rad sa tim ljudima apsolutno daju rezultate. Da ne svate vođe fudbala, da sad ja nešto kritikujem posebno, ali smo realni, svi da ne pominjemo imena, ljudi su u svemu suština. Prema tome, normalan je ovaj rezultat i svaka im čast. Hvala vam.
Hvala vam što ste nam se javili. Pa evo, tragom toga što ste rekli, a i tragom informacije od pre neki dan da će nas nacionalni stadion koštati između 200 i 250 miliona evra, pitam se koliko bi bazena mogla da bude napravljena za te pare. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U programu ste, odakle nas zovete?
Poštovanje Miša, Zoran Đurić je Prnjavor Mačvanski. Pa drago mi je ovo kad vaterpolisti postižu rezultate, ali napravio bi jednu malu paralelu između fudbala i vaterpola. Kada bi fudbal naš samo bio istinski fudbal, samo ću biti kratak, onda bi vaterpolo mogao da bude još izraženiji. Šta sam na primjer hteo da kažem? Hteo sam da kažem da šteta je što recimo kad se ulaže u taj sport, što malo pre rekao onaj slušalac malo pređoši, fudbal se ipak igra, ali vaterpolo i Novak Đoković eto toliko ipak su naše, što se kaže, zvezde vodilje. Prijatno.
Prijatno, hvala vam što ste pomenuli Novaka Đokovića, nepravedno izostavljenog iz ove priče. Ima tu još mnogo, mnogo i pojedinaca i kolektiva koji su vredni pomena. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović.
Blagoje, šta vi mislite o svemu?
A evo, ja sam prvi put otišao na more 58. godine kao student i tada je Jadran iz Herceg Novog bio prvak države. I zaljubio sam se, po ceo dan sam provodio, u stvari ne dan, nego u podne oni treniraju, pa sam ja posmatrao kako to oni treniraju i tako dalje. A onda se desilo da su iz Jadrana, iz Herceg Novog prešli u Partizan Muškatirović, Čuklas i Bilas, a Vlaho Orlić došao da bude trener, a pokojni Zoran Janković, koga sam imao čast lično da poznajem, je došao iz Mladosti i od tada kreće era Partizana. I ono što bih htio da kažem, to je da su te prve generacije, sada možda nije tako, uglavnom sve bili odlični studenti i studirali su uglavnom mašinstvo, elektrotehniku i tehnologiju. I sad, nažalost, mi kao država ništa ne radimo da toj deci omogućimo da im izgradimo bazene, da treniraju. Jer vi znate kada su termini za trening dece u vaterpolu?
Uglavnom su neki kasno večernji.
Jeste,
koliko ja znam.
Jeste, 10 sati ili ujutro od 5 sati.
Jeste.
Da. Pa kažite.
Kažite vi.
Pa eto, kažem, ja sam se zaljubio u vaterpolo i ja provodim sa vaterpolo loptom u vodi između 5 i 8 sati svaki dan kad idem na Adu, ranije na more više ne idem, ostarao sam, a i ne želim više da idem, jer za mene je more jedino Jadransko, a zbog ove situacije ne pada mi na pamet.
Dobro, Blagoje, hvala što ste nam se javili. Još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Halo,
u programu ste, izvolite.
Dobro jutro. Ja se sećam pre nekoliko godina bilo je takmičenje u vaterpolu u Zagrebu, ne znam da li je prvenstvo Evrope ili prvenstvo sveta. I onda sam čuo jednu strašnu vest da je vaterpolo savez morao da podigne kredit 150 evra da bi vaterpolisti mogli da se takmiču u Zagrebu, da plate te troškove, šta ja znam. Mislite, živa sabota je, zato da vaterpolisti toliko daju od sebe, da su to skromni momci, a da pri tome nemaju para da odu u Zagreba takmičenje, nego dižu kredit preko neke banke. Mislim, živa sabota i za ovo društvo, i za državu, i za naš narod. Mislim, to je živa istina što ja kažem. Možete i da proverite.
Ne morate da nas ubeđujete. Znamo za financijske poteškoće vaterpolo klubova. Pre, pa koliko, ne, pa mjesec dana smo videli i saopštenje vaterpolo kluba Partizan zbog problema sa sportskim centrom Banjica i korištenjem bazena, koji je, pa mogli bi se reći, sinonim za vaterpolo klub Partizan već decenijama. Dakle, bilo bi dobro, čini mi se, da i vaterpolisti dobiju makar jedan mali deo pomoći kakvu dobijaju i fudbaleri, mislim na novčana sredstva. Doduše, u fudbalu znamo svi, mnogo je više para, pa je logično da se onda više ulaže i više troši. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Aleksandar te telefona, Beograd, čestitke naravno vaterpolistima. Međutim, znate šta, ovdje je jedan nacionalni, jedna hipokrizija u kom smislu, pa pogledajte, košarka. U Indijani bijemo Ameriku u središtu na svjetskom prvenstvu, ništa. Odbojka, pa šta su nam sve ti divni momci priredili? Vaterpolo, neprikosnoveni. Avaj, fudbal, gdje je totalno, ja dolazim do jednog zaključka da mi sportski, nacionalno imamo neku izuzetnu dozu mazohizma. Pa mi se radujemo kada treba da prođemo u drugi krug svjetskog prvenstva. Ovi ljudi dominiraju evropskim svjetskim prvenstvima iz ova tri sporta i kao zahvalnost tolike se pare treba dati za nacionalni stadion. Šta kazati, ja ne znam, mislim, znate šta, jeste veliki novac, također velike malverzacije, to jedno s drugim ide, ali znate šta, ova tri sporta nama su već, ja ne znam, ja sam 62. ja otkad znam za sebe, od Ljubljane u basketu, pa nadalje na olimpijadama, ova tri sporta su i nekada rukomet bili ponos i dika Srbije i bivše SFRJ. Ovo što rade sada sa ovim sagradnjom stadiona, umjesto što kažu prethodnici da se bazeni, da se na prvom mjestu Partizanu i drugim klubovima obezbede normalni uslovi za trening. Ne, ovi mogu i izgleda planetarno da dobiju prvenstvo, da bi neko izgleda omogućio divnim ljudima i upravama i sportistima da samo rade normalno, ništa drugo. Ali eto, pozdrav svima, hvala puno.
Hvala što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno uključenje u tačno 15 do 8. Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Poštovanje, Rade.
Pa evo, nekako mi nešto simptomatično, uvek se setimo da nešto treba da uradimo posle nečega, na primjer. Evo, sad pričamo da treba to tako, treba im pomoći. Pa gdje smo bili pre ovog uspeha? Nije to samo sada, to je uvek se na primjer desi se, evo primjer uzem, desi se neka saobraćajna nesreća, posle dva dana zasedanja mi moramo tu da napravimo proširenje i most. Pa zašto pre nekog događaja se nešto ne preduzme? Pa da, evo, recimo da se pre nego što su otišli na to prvenstvo, da im se omogući i novac i trening i bilo šta. Uvijek se setimo nekako sekund posle. Ne znam da li ste me razumeli.
Ja jesam, a nadam se da su i slušalci, odnosno sigurno
ja,
sam
ja
da jesu.
Ja zaista, bit će toga i kasnije. Evo, da smo, desi se recimo, sećam se, neka naša je osvojila prvenstvo, mislim da iz Pančeva, odmah sutra dan su reagovali, ona nema, ona trenira malten u garaži, dajmo stan, bazen, i nema i više nigde.
Da, nažalost, to je tako. Rade, hvala što ste nam se javili, moramo da završavamo za danas. Novi razgovori sa vama od ponedeljka, 13 minuta do 8 sati. Uskoro ćemo otići malo i do Kopaonika. A ipak nećemo, izvinjavam se, neko nas čeka na vezi, a izgleda više da i ne čeka. E pa dobro, dosta je bilo zabuna, da idemo na muziku.
U mom kraju
sad je proljeće, moja mama kuha najbolje. Okus trešnje na tvojim usnama, slatki nemir svud u grudima.
Minuta do 8 sati slušate prvi program Radio Beograda. Ovih dana mnogo se govori o požarima u Atini koji su odneli zaista veliki, veliki broj žrtava. Najmanje 83 osobe za sada su stradale u tom požaru i sve svetske agencije, ali i grčki zvaničnici pitaju se šta je dovelo do tako velikog broja žrtava, a čuju se i glasovi da su požari možda bili i podmetnuti. Zamenik ministra za javni red i zaštitu građana Niko Stoskas rekao je da analiza satelitskih satelitskih snimaka i inspekcije na terenu ukazuju da je požar koji je izbio na više mjesta za kratko vrijeme najvjerovatnije podmetnut. Portparol grčke vlade Dimitris Tsanakopoulos rekao je da je premijer Aleksis Cipras dao instrukcije za potpunu istragu o požarima. On je dao naređenje da se brzo i pažljivo istraže svi dokazi i da ništa ne bude ostavljeno bez odgovora, naveo je portparol Tsanakopoulos na konferenciji za novinare. A dok je istraga o uzrocima požara u toku, svedoci, spasioci, ali i gradonačelnici saglasni su u jednoj stvari, a to je da nije izdato naređenje za evakuaciju. Međutim, oni se ne slažu oko toga ko je trebalo da ga uputi. Prema jednom tumačenju to treba da uradi gradonačelnik mesta, prema drugom, ukoliko požar zahvati više gradova, a to se desilo u Grčkoj, onda regionalne vlasti treba da izdaju naredbu za evakuaciju. Sa treće strane, vatrogasci koji su učestvovali u borbi sa vatrenom stihijom kažu da je brzina vetra bila tolika da su oni imali jedva 20 minuta raspoloživog vremena za evakuaciju. Zbog toga se na kraju desilo da umjesto organizovano napuste kuće, mnogi građani su krenuli ka svojim automobilima i tako zakrčili inače uzane ulice, a nizovi spaljenih automobila, nažalost, samo govore o agoniji žrtava. Uglavnom, bilo kako bilo, još uvek se vlasti u okolini Atine bore sa saniranjem posljedica ovih požara, a kao što smo rekli, vlada Srbije donela je odluku da uputi 200.000 evra kao pomoć vlastima u Grčkoj za saniranje štete. 7 je sati i 54 minuta.
Santi leda razapet između tvoj dobra i zla. I šta me to sad od tihog besa miri? I zašto me krivi kad pomislim, ako me lomiš onda slomi me, ako me voliš onda pusti me. To duguješ mi, duguješ mi za sve, za sve. Ako me lomiš onda slomi me, ako me voliš onda pusti me. To duguješ mi, duguješ mi za sve, za sve zablude. I šta me to sad od tihog besa miri? Zašto si ljuti kad pomislim, ko će mi tad suzom grejh okupati? Kad prođe sve, ako nećeš ti, to suđeno je. Tebi suđeno je. To suđeno je. Ako me voliš onda pusti me.
voli me, ako me voliš onda pusti me. Duguješ mi, duguješ mi za sve, za sve. Ako me lomiš onda slomi me, ako me voliš onda pusti me. Za sve, za sve, za blude.
Tačno je 2 minuta do 8 sati, ukoliko izuzmemo Valjevo gde je 23 stepena, odnosno Vranje i Požegu gde je 17 i Sjenicu gde je 12. U svim ostalim mestima i gradovima u Srbiji temperatura je između 18 i 21 stepen. Pred nama je jedan topao dan, ali sa promenljivim vremenom i uslovima za kišu, pljuskove i grmljavinu tokom popodneva. A takođe pred nama su uskoro i vesti Radio Beograda, tačno u 8, potom i naša redovna rubrika Srpski na srpskom, a u narednom satu ove emisije najavit ćemo izvođenje opere Don Giovanni u Combank dvorani u danima vikenda, sada u subotu i nedelju u Beogradu. Pričat ćemo o pomračenju meseca koje će se desiti večeras sa jednim astrofizičarom, profesorom doktorom Draganom Gajićem iz Niša. Imaćemo i kviz sa nagradom u vrednosti od 20.000 dinara bruto za vas, pa mislim da je to dovoljno razloga da i u narednom satu budete uz vaš Radio Beograd 1.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u septembru obratiti javnosti povodom Kosova. Komentarišući najnovije izjave zvaničnika iz Prištine da podela nije opcija jer je Kosovo malo i ne može da se deli, predsjednik kaže da nam podelu niko i ne nudi. Ponavlja i da demografija nije na našoj strani i da su mu jasne namere Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja. Oni su motivisaniji od nas Srba da štite ono što smatraju svojim. Čini mi se i mislim da imamo dobru priliku da ne izgubimo sve, već da nešto dobijemo, rekao je Vučić. U okviru dvodnevne posete Sjedinjenim američkim državama šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa savjetnikom američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost, Johnom Boltonom. Rekao mu je da je Srbija zainteresovana da se bilateralni odnosi podignu na viši nivo, s obzirom na savezništvo dve zemlje u dva svetska rata. Prihvatajući inicijativu, Bolton je naglasio američku spremnost za blisku saradnju sa vojskom Srbije i Ministarstvom odbrane. Dačić je razgovarao i sa višim savjetnikom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, i pozvao ga da poseti Srbiju, što je on prihvatio. 3 dana nakon požara koji su u Grčkoj odnali 83 života, severno područje Atine je poplavljeno posle snažne oluje, a nevreme je pogodilo i Halkidiki i Tasos. Dok pozivi u pomoć ne prestaju, svi se pitaju ko je tokom požara bio odgovoran da naredi evakuaciju. Grčka ima plan civilne zaštite, prenosi Reuters, međutim, taj poduži dokument bio je praktično bezvredan, kada je u ponedjeljak vatra progutala više od 80 života. Istraga o uzrocima požara je u toku, ima indicija da su namjerno podmetnuti, a od spasilaca i svedoka do gradonačelnika svi se slažu da naređenje za evakuaciju nije izdato, ali ne i o tome ko je trebalo da ga uputi. Pomoć Grčkoj stiže iz celog sveta, a vlada Srbije je u te svrhe izdvojila 200.000 evra. Pakistanski političar, bivša zvezda kriketa Imran Khan, proglasio je pobedu svoje partije na parlamentarnim izborima, obećavši novi Pakistan. Pakistanska izborna komisija još nije objavila zvanične konačne rezultate, ali prema projekciji više televizijskih stanica, njegova stranka Tehrik-e-Insaf osvojit će oko 120 od 270 mandata u parlamentu. Naši vaterpolisti plasirali su se u finale evropskog šampionata u Barceloni, pošto su u polufinalu savladali selekciju Hrvatske rezultatom 9-7. Ovo je četvrto uzastopno evropsko finale za Delfine, koji će za titulu prvaka igrati protiv Španije. Meč se igra sutra u 22 sata i 15 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Odigrane su i utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je savladao litvanski Trakaisa 1-0, Spartak je na svom terenu pobedio Spartu iz Praga sa 2-0, a Radnički je poražen u Tel Avivu od Makabija sa 2-0. Revanš mečevi igraju se za nedelju dana. Promenljivo oblačno i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Tako su proticali dani mirno, nečujno, tromo, dok se jednog dana ne poremeti ravnoteža društvene harmonije. Oni ne znaju šta znači kompromitovati se. Oni ne prepoznaju Dositeja ni na slici. Oni ne razumeju Nušićevo sumnjivo lice. Nisu se snašli ni sa Dučićem. Ustalasalo se naše mrtvo more. Sad kad su svi o maloj maturi rekli šta su imali, hoću ja da kažem ko se tu sve kompromitovao. Prvo, namjerno sam počeo kao Domanović, a to sam mogao i da prećutim. I onako niko ne bi prepoznao njegovo mrtvo more. Tako su se kompromitovali svi oni koji su nagrdili decu zbog neznanja, a sami nisu znali da je rečenica iz testa o kompromitovanju uzeta iz te njegove pripovetke. Dalje, kompromitovali su se jedne dnevne novine u kojima je pisalo kako deca nisu razumela dijalog između Milutina i Žike i sumnjivog lica, jer novinari pojma nemaju da se taj njihov Milutin kod Nušića zove gazda Miladin. Školsku lektiru ne poznajemo, decu učimo da ne upotrebljavaju strane reči, a onda ih sačekamo na maloj maturi i cap! Tu ste, male neznalice, kompromitujete naš obrazovni sistem, a ne znate ni šta to znači. Bruka jedna.
Srpski na srpskom. Glagol kompromitovati, o kome se toliko govorilo posle završnog ispita iz srpskog jezika u osnovnom obrazovanju, kao rečnička odrednica postoji i u matičinom rečniku srpskoga jezika i u velikom rečniku stranih reči i izraza. Latinskog porekla, u jezik nam je stigao najverovatnije preko nemačkog i znači stvarati o nekom loše mišljenje, ugrožavati nečiji ugled, dolaziti na loš glas, baciti ljagu na nečiju čast i obrukati se, osramotiti se, kada ima oblik povratnog glagola, kompromitovati se. Činjenica da se ova reč nalazi u oba pomenuta rečnika govori u prilog tome da uvek postoji fond stranih reči koje se odomaćuju u jeziku i u određenim prilikama se ne mogu izbeći. Koliko god nam izgledala savremeno, reč kompromitovati koristila se i ranije. Uostalom, i primjer iz završnog testa je iz Domanovićeve satirične pripovetke Mrtvo more, koja je prvi put objavljena 1902. godine.
Ah, pa nisam ja završio sa spiskom kompromitovanih. Malo sam istraživao i ustanovio da ona pitanja na koja većina naših osnovaca nije umela da odgovori, uopšte ne postoje u zbirci zadataka za završni ispit iz srpskog. Šta vam to govori? Što se tiče ministarstva, sve regularno je, jer najavljeno je da će na ispitu biti nekoliko pitanja van zbirke, ali po modelu dati zadataka. Dakle, oni se nisu kompromitovali, ali jesu naša deca koja bubaju na pamet, a ne čitaju ni lektiru, ni čitanku. Zalud dosite vapaj, knjige, braćo moja, knjige, a ne zvona i praporce. Niti smo ga poslušali, niti smo mu lik zapamtili. Srećom, na ispitu nije bilo onog pitanja zbirke gde dva stiha Vojislava Ilića iz pesme Sveti Sava treba prepisati latinicom. Pouzdano znam da su deca zazivala i Svetog Savu i ostale svece, samo da im to ne dopadne, jer ne znaju pisana latinična slova. A i što da ih uče, kad sa svih strana slušaju da latinica nije naše pismo? I ko se sad tu kompromitovao? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Saw you creeping, saw you sneaking in the shadows, long, the fear so strong. Saw you at the corner of my eye. You can't.
8 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. Temperature u našoj zemlji sada su uglavnom 20 ili više, ponegde još malkice ispod 20. I dalje je sa 23 stepena najtoplije u Valjevu, ali sada su se ovom gradu pridružili još i Subotica, Sombor i Banatski Karlovac. 22 stepena je u Novom Sadu i Zrenjaninu, 21 u Zaječaru, Ćupriji, Kruševcu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici i u Beogradu, 20 okruglo u Kraljevu, 19 stepeni je u Nišu, Leskovcu i Požegi, a 18 u Dimitrovgradu i Vranju. Danas tokom dana biće nam toplo, temperature i do 30 stepeni, ali popodne su najavljeni mogući pljuskovi sa grmljavinom ili kiša kako gde. Doduše i sada koliko vidim u Valjevu pada kiša, bar je takav podatak na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A mi imamo i goste u studiju.
Gost jutra.
U stvari su gosti Radmilo Đurović, generalni menadžer asocijacije GPEC i Nikola Živković, šef orkestra Stanislav Vinički. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Nikola, možete da iskoristimo godišnicu rođenja Stanislava Viničkog da počnemo od vas.
Da, da. Pa da, eto, mi nosimo, s ponosom nosimo ime Stanislava Viničkog, koji je važna figura u naše muzičkoj istorije. On je, eto, sticam okolnosti na današnji dan rođen u selu Jasika kod Kruševca. Mm-hmm, mm-hmm. Važan je zaista za razvoj muzike u Srbiji i za nas kao jedan orkestar koji pripada sistemu Ministarstva odbrane. Važan je kao utemeljivač vojne muzike i ono što je još zanimljivo, ako mogu u ovom uvodu da kažem, kao osnivač i Beogradske opere, jako je lepo što mi evo imamo priliku kao jedan vojni orkestar da se okušamo i u tom žanru.
E, a u stvari nismo ni rekli zbog čega ste vi ovde, mada sam ja najavio pre 20 minuta o čemu ćemo da pričamo. U pitanju je izvođenje opere Don Giovanni, čuvene, nastale pre 230 godina, Mozartove opere, u subotu i nedelju u Kombank dvorani. Radmilo, u pitanju je Američka muzička asocijacija GPEC, koji je jedan od glavnih krivaca za ovu operu, pa nam opišite o čemu se tu radi i koja je bila ideja.
Možete se kaže da je naša muzička asocijacija GPEC krivac za sve ovo, ako ćemo tako da kažemo. Ta asocijacija je osnovana pre 6 ili malo više od 6 godina u Americi, u Bostonu, i na njenom čelu su dve umetnice, kao umetničke direktorke u stvari, Jean Fu, koja je dirigentkinja i kompozitor, i Wan Zhejiang, koja je sopran. I otprilike godinu, nešto više od godinu dana smo počeli sa radom i ovde u Beogradu, i posle praktično smo otvorili sezonu prošle godine u oktobru i od tada pa do danas imali smo puno koncerata. Dolazim do vašeg odgovora. I kao možda završnica ove naše prve sezone, doneli smo odluku da to bude opera Don Giovanni.
Neobičan je izbor mesta za izvođenje opere.
Da. Pa neobičan je, upravo ste. U suštini, mi smo, ideja naše asocijacije je da uvek imamo nešto revolucionarno u našem programu ili nekom našem radu. Ja mogu da vam kažem za svaki od projekata koji smo radili šta je to bilo novo i revolucionarno, ali na primjer u ovom slučaju to je Kombank dvorana, odnosno bivši dom sindikata, koji stvarno sada izgleda fenomenalno i koji ima savršene uslove, koji nam je otvorio svoja vrata i kako ja kažem, i srce da dođemo tamo i da napravimo ovu operu. Tako da je to jedna od neobičnosti. Neobično je to što je opera u sred leta, kada na neki način
van sezone potpuno.
Van sezone, da. Jeste, to je jedna. A osim toga, u našem okruženju postoje nekoliko, u tokom letnjeg perioda, operskih festivala. Beograd to nema, tako da je možda ovo i neka ideja da se u budućnosti napravi neki operski festival za vreme leta.
Nikola, pomenuli ste da je i za vaš orkestar Stanislav Vinički neobično da učestvujete u jednoj operi.
Pa jeste, opera kao žanr nije u našem stalnom repertoaru, pored našeg komšije, najbližeg orkestra opere Narodnog pozorišta, mi imamo neki standardni repertoar koncertni tokom sezone. Međutim, naš orkestar u odnosu na sve ostale orkestre u gradu ima nešto dužu sezonu koncertnu, ona uvek traje do kraja jula, tako da se, da su se kockice ovako lepo spojile da se mi okušamo i u tom žanru u saradnji sa asocijacijom JPEG. Tako da eto, očekujem i da će publika u Beogradu lepo to prihvatiti, obzirom da je ne tako često da u letnjem periodu imamo na sceni operske predstave.
Radmilo, da najavimo, nismo uopšte pomenuli ko će se nastupati i ko čini ovaj veliki ansambl.
A veliki ansambl je predvođen maestrom Gregoriju Bukauterom, koji je član, odnosno dirigent u Metropolitan Opera u Njujorku, ali je takođe i stalni dirigent u mnogim drugim operskim kućama i u Americi, a i u Evropi. I nama je čast da nam se on ovom prilikom pridružio. Reditelj opere, reditelj predstave je Aleksandar Nikolić, koji je stvarno napravio jedan novi koncept tumačenja Don Giovannija. Međutim, što se tiče podele, moram da napomenem da budući da je opera planirana za dva dana, za 28. i 29. podela se razlikuje samo u dve uloge. Dakle, suština je sve je isto, ali opet neće biti isto na neki način, budući da da postoji razlika u podeli. I svakako u ulozi Don Giovannija je prvak opere Narodnog pozorišta Vladimir Andrić. Uz njega je tu prvakinja opere Narodnog pozorišta Jesmina Trombetaš Petrović, koja inače sa nama više puta sarađivala od samog početka. Moram da kažem da nam je posebno zadovoljstvo da nam se pridružio Dragoljub Bajić u ulozi Leporela, koji i u stvari uskočio u poslednji čas, budući da neka inicijalna postava koja je trebalo da bude zbog određenih, da kažem, nemogućnosti ili problema nije mogla da stigne iz Amerike, tako da je posebna, da kažem, zahvalnost za gospodina Bajića. Osim njega tu su članovi operskog studija Narodnog pozorišta, talentovani, mladi, fenomenalni Stevan Karanac i Marko Pantelić, ali takođe i Miroslav Markovski, koji inače takođe prvak opere Narodnog pozorišta. A što se tiče
imaćemo i svetski umetnike, da čekam da njih pomenete.
Da, u pitanju su Wang Zhejiang, koji je u ulozi Dona Ane, u pitanju su onda Min Yu Hao, zatim Yu Xian Chi, koje su u ulozi Dona Elvira i Dona Ane, i Zhang Zhang, koja je takođe u ulozi Cirline.
Da, samo kratko damo neke, bukvalno nekoliko rečenica, osnovni zaplet i osnovnu radnju Don Giovannija.
To je priča o jednom čovjeku koji se prepušta, da kažem, nekim telesnim zadovoljstvima životnim i ne mari mnogo i ima svoj neki kraj koji je obično u takvim situacijama, mislim, uvek je takav. Ne može to da izađe na nešto mnogo bolje. Međutim, ono što je ispod te priče osnovne, krije se jedna druga, mnogo važnija priča i Aleksandar Nikolić, reditelj, želi da upravo stavi akcent na tome, a u pitanju su međuljudski odnosi, odnosno, kako bih rekao, jedno licemirje, društveno licemirje koje je prikriveno i koje, jer po njegovom tumačenju Don Giovanni je tu najiskreniji, iako, da kažem, menja svoje partnerke tako često, ali u tim odnosima najiskrenija. Svi ostali oko njega koji su moralno čisti ili po znacima navoda moralno čisti, u stvari nije to situacija. Tako da, eto, to je taj zaplet, ali sam samo izostavio sam da kažem da nam se u izradi, odnosno u kreativnom timu su se pridružili Katarina Nikolić, scenograf, Aleksandar Ilić, koreograf, i Tanja Žiropađe, koja je scenograf, a da korepeticiju za operu će obaviti Milica Radivojević. Mislim da su imena važna, tako
kako da ne, hvala što ste ih naveli. Da. Kako ste sarađivali sa orkestrom Stanislav Binički, kakva je saradnja bila sa njima?
Sa orkestrom Stanislav Binički saradnja je sjajna, zbilja je sjajna i dugujemo zahvalnost gospodinu Petru Boškoviću, gospodinu Svetozaru Vasileskom i gospodinu Nikoli Živkoviću. Oni su nam pružili ne samo da kažem saradnju na tom muzičkom nivou, nego i na jednom logističkom planu. Mi smo probi imali u Domu vojske na Trgu Republike i stvarno su nam pružili sve što možemo, sve što nam je bilo potrebno, tako da je ta saradnja bila, ja nadam se da će to i u buduće biti jedna uspešna saradnja.
Nikola, koliko je vama bilo teško da se pripremate, koliko su trajale uopšte pripreme za jedan ovako veliki i važan događaj?
Pa da, bit ću iskren, o tome puno pričam, obzirom da je naš orkestar prilično poznat po tome da se vrlo lako prilagođava različitim žanrovima i mi smo stvarno tokom sezone, a naša koncertna sezona, osim što sam rekao da traje nešto duže, ona se drugačije planira, tako nekako vojnički, malo, kalendarska godina je naša sezona. I ovaj, mi smo zaista prebukirani i nekim nastupima za vojsku, za sistem odbrane, često, dakle imamo i svoju koncertnu sezonu i često pokušavamo i donekle uspemo da izađemo u susret svim zahtevima sa strane, dajemo veliku podršku mladim ljudima, mladim umetnicima, gde god to možemo, mi izlazimo u susret i budemo učesnik i deo nekih takvih projekata. Konkretno za ovaj projekat pripreme su nekako spontano krenule uz naše redovne aktivnosti. Ne mogu reći da smo imali, uvek je za umetnika malo vremena da se spremi kako bih hteo, ali prosto očekujemo da će to biti na zadovoljavajućem nivou.
Siguran sam da svi imate tu neku pozitivnu tremu pred nastup na potpuno novom mestu, odnosno u novoj dvorani.
Pa i nema, ali možda
da,
Nikola
mogu. To je i potrebno, postoji ta neka pozitivna trema i neka znatiželja na kraju krajeva i zbog prostora u kome se to po prvi put dešava, tako da eto, pozivamo građane da nas podrže.
Dakle, subota 28. i nedelja 29. jul, je li tako?
Tako je,
Kombank dvorana.
U Kombank dvorani 21. čas.
U 21, dakle, dva izvođenja opere Don Giovanni nakon 230 godina od kada je prvobitno nastala. Čuli ste naše goste, Nikolu Živkovića, šefa orkestra Stanislav Binički i Radmila Đurovića, generalnog menadžera asocijacije JPEG. Mnogo vam hvala na gostovanju kod nas u studiju i srećno u još ovim samim završnim pripremama za nastupe.
Hvala vam na pozivu.
8:26. 8 je sati i 29 minuta, još smo malo uživali u muzici iz opere Don Giovanni, koja će biti izvedena sutra i preksutra u Kombank dvorani ovde u Beogradu. A večeras ćemo imati prilike, ukoliko nam vremenski uslovi to dozvole, da uživamo u najdužem pomračenju takozvanog krvavog meseca ovog veka, pa ćemo se zbog toga u narednim minutima malo pozabaviti time. Idemo do Niša, gde se nalazi naš kolega Ozren Rašić sa svojim sagovornikom. Dobro jutro, Ozrene.
Dobro jutro, Mišo, pozdrav iz Niša. Pozdrav, evo, pričat ćemo baš o tom krvom večerašnjem pomračenju meseca, a moj sagovornik je profesor dr. Dragan Gajić, profesor astrofizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Profesor Gajiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušacima koji nas ovog trenutka čuju, ako se vreme razvedri, nešto je više oblaka ovog prepodneva u Nišu, hoćemo li videti i sa naših prostora ovu pojavu na nebu i koliko je ona stvarno opasna, jer često pričaju krvo pomračenje meseca nije baš jednostavna stvar.
Pa vidjet ćemo ne samo iz naših krajeva, znači čitava Evropa će vidjeti, dobar deo Azije, Afrika i tako dalje. A koliko je opasna? Pa znate, sva pomračenja predstavljaju nekakvo iskakanje iz ustaljenog redosleda događanja, tako da u našem narodu za pomračenje meseca se vezuju obično nekakvi ratovi, ratna događanja, dok pomračenje sunca sa tog aspekta u našim predanjima je mnogo opasnije, dakle najave ratova, smrti vladara, kuga i ostalih boleštija. Međutim, jasno je da u 21. veku smo sa tim raščistili. Znate, još Anaksagora je u antičkoj Grčkoj, dakle tamo negde u 5. veku pre nove ere, znao o čemu se radi, kakva je ovo pojava, pa valjda u 21. veku smo svesni da se radi o potpuno bezazlenoj pojavi. Mesec je krvav zato što ulazi u senku zemlje. Senka zemlje je u obliku jednog fišeka, jednog konusa i ide iza, zemlja baca iza sebe tu senku i kada mesec prođe kroz tu senku, njega obasjava crveni deo sunčevog zračenja. Naime, sunčevo zračenje je kompleksno, ono je složeno, jel tako, sastoji se od svih boja i prilikom prelamanja kroz sunčevu tanku sunčevu atmosferu, taj crveni deo sunčevog spektra pada ka osi tog korneta koji ide iza zemlje i kada mesec prođe kroz taj kornet, onda njega obasjava crvena svetlost sunčevog zračenja i zbog toga mesec se vidi, dakle nije nevidljiv, mada u istoriji zabeleženo je nekoliko izuzetno tamnih pomračenja kada se mesec praktično nije mogao da vidi, ali ovo neće biti takvo. Dakle, mesec postaje crvenkaste boje, to je više boja cigle ili tako, i to doduše zavisi od stanja u atmosferi i od ostale geometrije samog pomračenja. I otuda ta priča da je mesec krvav. Inače, moram da kažem i ovo, da se kod srpskog naroda se obično to vezivalo za propast Otomanskog carstva, jer se naime smatralo, s obzirom da su, jel tako, Otomansko carstvo je, polumesec je simbol, onda se smatralo da kad se to pomrači da nastupa propast Otomanskog carstva i sloboda. Tako da, eto, vidite, različite su tumačenja vezane za ovu pojavu.
Kolega Stojkoviću, možete i vi profesora pitati, profesor je spreman da odgovara i razgovara i sa vama.
Hvala, Ozrene. Ja sam hteo dobar dan, odnosno dobro jutro, dobro gospodine jutro. Gajiću, ako se čujemo. Hteo sam da vas pitam da li će se podjednako iz svih delova Srbije podjednako dobro videti ovo pomračenje ili ima baš nekih mesta dakle će se najbolje videti?
Ne, znate kako, pomračenje meseca se vidi sa cele jedne zemljine polovine, gde se uopšte vidi mesec i to je približno isto. Za razliku od pomračenja sunca koje se vidi iz jedne uske trake, pomračenje meseca se vidi sa cele polulopte, praktično je to svuda isto i ono što karakteriše večerašnje pomračenje, da će ono dosta dugo trajati, što znači da mesec je nama bliži i on prolazi kroz onaj širi deo senke i zbog toga će pomračenje duže trajati, trajaće, ono počinje ta faza, taj prvi kontakt meseca sa senkom počinje negde oko pola devet u 20:24, a kraj delimičnog pomračenja, to je kad već malo izađe iz senke, je oko 00:19. Inače, kroz polu senku, mesec ulazi u polu senku čak od 19:14, a izlazi u 1:28. Dakle, ovo je najduže za narednih 105 godina. I taj deo, kada on ulazi u polu senku, mi jednostavno ne možemo da detektujemo očima, on se može da detektuje instrumentima, tako da je za nas najinteresantniji taj deo delimičnog pomračenja i to delimičnih, jer kad prvo ide delimično, pa totalno, pa delimično, dakle taj deo delimičnih pomračenja i totalno. Mi nećemo videti početak delimičnog pomračenja, s obzirom da je još uvek dan, ali nakon toga moći ćemo da posmatramo i da uživamo, ko uživa u takvoj pojavi, moći će i da uživa u jednoj astronomskoj pojavi koja nije tako retka, s obzirom da se godišnje dešava od 2 do 7 pomračenja. Ljudi smatraju da su pomračenja meseca češća, zato što se vide sa jedne cele polulopte, međutim, češća su sunčeva pomračenja, ali se ona vide iz jednog uzanog pojasa na zemlji, a ovo može da vidi, dakle, mnogo veći broj ljudi pomračenje meseca.
Nadamo se da ćemo ga i mi večeras vidjeti da neće biti oblaka.
Vremenske, znate, mi kod nas astronoma je to tako, kad god nešto zakažem, kod odole, tako obično dođe do neke kiše, oblačnosti i tako dalje, nadamo se da ćemo bar u jednom delu ovog pomračenja imati vedro nebo, tako da možemo da posmatramo ovu pojavu.
Profesore, mnogo vam hvala što ste nam se uključili u naš jutarnji program i dali ovako detaljan prikaz i objašnjenje pomračenja meseca. Hvala i mom kolegi Ozrenu Urašiću.
Hvala i vama.
Samo više, ako ima još malo vremena, ako
ima,
me čujete,
ima Ozrenu.
Da kažemo Nišlijama gde će to moći večeras, ako budu vremenske prilike pogodne da se posmatra, neće biti utvrđeni, profesore Gajiću, već na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Jeste, mi smo planirali da bude utvrđeni, s obzirom da je tamo atraktivnije, međutim, zbog najave ovog vremena i zbog opreme koju treba onda da prenosimo i tako dalje, mi smo se dogovorili da pomračenje možemo da posmatramo od 8:30 u observatoriji Prirodno-matematičkog fakulteta. Dakle, svi oni koji su slobodni i koji interesuju ovakve pojave mogu da dođu.
Profesore, vi ćete biti tu?
Svakako, mi ćemo biti, bez obzira da li je oblačno ili nije, ako ništa drugo, bar da kažemo ljudima, evo, vidite, nismo mogli da otpratimo sve kako treba, ali nadam se da će biti bar neki prozor vedrog vremena, vedrog neba, da to možemo da pogledamo.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd Nišlija, ja mislim da smo ispričali tu priču koja je interesantna bila.
Mislim, nadam se da i slušalcima bilo, meni jeste. Ozrene, još jednom hvala ti na uključenju i na razgovoru sa tvojim sagovornikom. 8:38, za 5 minuta i kviz u programu Radio Beograda.
Just, and I've been drinking from a broken cup. Two pairs of pants and a moon.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili? 6 decenija.
Jao, evo ga, Giga.
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-2200.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Kviz.
U 17 minuta do 9 sati ponovo otvaramo naše brojeve telefona 3225299 i 3225099 za sve vas koji želite malo da se igrate sa nama i da osvojite nagradu vredno 20.000 dinara bruto zahvaljujući Prizmi, našem sponzoru. Tu pitanje je paket prizmenih proizvoda. Da biste došli do nagrade, treba prvo da nas dobijete, a potom da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Koliko vidim, neko nam se već javio. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Srđan, nalazi.
Srđane, čuli ste pravila, znate sve, pretpostavljam. Možemo da krenemo sa pitanjima?
Može.
Evo ovako, ajde da počnemo od jednog, ja se nadam, lakšeg. Koja od navedenih nije marka automobilskih guma? Dunlop, Tiger, Goodyear ili Bosch?
Pa Bosch.
Jeste. Mislim da je bilo lako pitanje. E, sad idemo na malkice teže, mada mislim opet ne toliko preterano teško. Treba da nam izdvojite reč koja nije anglicizam, dakle nije pozemljena iz engleskog jezika. U pitanju je dakle reč koja nije anglicizam. Sport, tramvaj, vampir, badge ili tank?
Pa vampir, to je srpskog porekla.
Jeste, maltene jedina međunarodna. I imamo još jedno pitanje koje vas deli od nagrade. Od navedenih balkanskih zemalja crvenu boju na zastavi nema jedino Albanija, Srbija, Rumunija, Grčka ili Bugarska?
Albanija, Srbija,
Rumunija, Grčka ili Bugarska. Koja zemlja nema crvenu boju na zastavi?
Grčka je plavo bela.
Tako je. Ovo je bilo brzo i efikasno. Hvala i čestitam na zasluženo osvojenoj nagradi. Ostanite na vezi samo da vam moj kolega da instrukcije kako da dođete do nagrade. A u 8.45 mi završavamo Prizma kviz. Naredni je naravno sledećeg petka.
Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for?
Je minuta do 9 sati u programu Radio Beograda. Još jednom ćemo vas odvesti na jedno zanimljivo mesto u Srbiji, na Kopaonik, gde se od danas pa tokom vikenda održavaju dani borovnice, manifestacija koja će okupiti ljubitelje i prirodnih lepota, ali i ovog konkretnog proizvoda. Zbog toga je sa nama na telefonskoj vezi Zoran Jelenković, član organizacionog odbora Dana borovnice. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na Kopaoniku? Je li vreme prijatno?
Prvo, padala je jutro s kiša, sada se to malo pročistilo, vidjet ćemo danas, bit će promenljivo. Nismo sigurni da će biti sve u najboljem redu, što se tiče vremena, ali mi smo sve drugo spremili i krenut će manifestacija. Od 10 sat postavljamo takmičarske štandove. U 1 je otvaranje kulturno-umetnički program, u 11 je pre toga berba borovnice, ručna berba borovnica s edukacijom, tako da smo spremni, svi su tu iz nacionalnog parka i niz organizacije.
Recite mi kako kiša utiče na na te divlje borovnice i koliko otežava i berbu, odnosno branje?
Pazite, ne utiče ona mnogo, jer po kiši ne može se bere, to se lepi za ruke i lis i sve i bude baš neprijatno. Tako da taj deo priče, ovi što beru, oni znaju, tako da čim se malo prosuši, oni idu na teren, beru. Tako da ne utiče u smislu štetnosti na nju, samo u smislu berbe.
A utiče li na kvalitet proizvoda kasnije?
Ne, ima sunca na Kopaoniku, s vremena se javlja, Tako da je ona slatka, već je stigla, dovoljno je zrela, tako će biti lepih proizvoda.
Odlično, to će sve posetioci moći i da vide i da probaju lično, jel da?
Kako da ne, danas je krećemo sa štandovima takmičarskim i revijalnim. Sutra od 12 je ocenjivanje proizvoda, komisija da je spremna, ima svoje kriterijume, proglašavat ćemo pobednik i tako.
Koji su kriterijumi, kako se ocenjuju, na primjer, slatko ili džem ili šta već?
Pazite, kriterijumi komisije ima svoje kriterijume, treba da bude proizvod prirodni, ne da bude obojeni šećer, nego da bude to baš, što kažu, koncentrat tog proizvoda od borovnice. Koncentrat, ne mislim u smislu koncentrisanosti, nego u smislu zrelosti i kvaliteta.
Dobro. Zorane, čujem da se iza vas dešava svašta, pretpostavljam da se ljudi pripremaju, jel tako,
da,
za manifestaciju. Ja vam želim da to sve prođe kako ste vi planirali i da imate dobru posetu, a i da degustacija dobro prođe.
Vama hvala. Mi smo prošle godine imali oko 5000 ljudi, bez obzira na vreme, očekujemo da ove godine bude to i više.
Odlično, držimo vam palčeve da to zaista bude tako. Čuli ste Zorana Jelenkovića, člana organizacionog odbora Dana borovnice, koji se danas, sutra i u nedelju održavaju na Kopaoniku. Ovo inače nije jedina manifestacija koja se dešava u Srbiji ovih dana. Pričali smo pre sat i po o sajmu Dunava u Golubcu, ali u toku su i gejzerske noći u Sijarinskoj banji. Pripremljen je program sa popularnim izvođačima zabavne i narodne muzike, bit će tu i predstava i degustacija hrane. Zatim danas, sutra i u nedelju održava se međunarodni limski biatlon, koji se organizuje od 2008. godine, a okuplja profesionalne raftere koji se splavovima spuštaju niz reku Lim rutom dugačkom 33 km od Priboja i Rudog do Setihova u Bosni i Hercegovini. Ovu manifestaciju tradicionalno prati Lim Fest rock festival. U Vladičinom Hanu održava se dvodnevni muzički festival Overload danas i sutra. Večeras nastupaju zaista legendarne rock grupe Exiu Scene, Atomsko sklonište i Generacija 5, a sutra Kerber, Spori Ritam Band, tu će biti i Marko Nastić i još mnogi, mnogi drugi. Dakle, vrlo zanimljiv i bogat vikend u celoj Srbiji.
You can't make it stop. Thank you. to rolling down, because once you start it, you can't make it stop. I'll give in.
Iako je petao za kukurikao, naš jutarnji program se već završava, 2 minuta je do 9 sati. U 9 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, u 9.40 sledi emisija Novinarenje, u kojoj je vaša domaćica, ako smem tako da kažem, Jelena Vidić. Ona će govoriti o nekoliko tema, jedna od njih je i poseta jednog od najvažnijih kreatora Trumpove kampanje ovde u Evropi, podrška desničarskim strankama. U 11 sati ćete čuti najnovije izdanje emisije Talasanje, Zemlja čuda, i dalje posvećena pregovorima o Kosovu. A u 17 sati vašoj pažnji preporučujemo emisiju U središtu pažnje, gde će tema biti 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Egipta. Sa vama su u prethodna 3 sata bili Žarko Boban, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da ostanete i dalje uz naš program. Prijatno.